Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V današnji svetovalnici bomo poslušali posnetek pogovora s Heleno Košir, ki ga je pripravil Blaž Lesnik.
Gospa Helena Skočir, na fakulteti za vede o zdravju predavate zdravstveno nego in obvladovanje okužb v zdravstvu. Zdaj, ko se bova pogovarjala o zaščitni opremi, je prav, da povemo, kako jo pravilno uporabljati. Nepravilna uporaba maske ne nudi zaščite, lahko celo poveča tveganje za okužbo, kot če maske sploh ne bi nosili. Morda se najprej lotiva tega vprašanja, kako torej pravilno poskrbeti za zaščito, katera maska pravzaprav nudi ustrezno zaščito?
Maska, sicer o maskah veliko govorijo, da v tem primeru, ko je kaplična okužba, pravzaprav maska ni tista izbira za, bim rekla, izven klinično okolje. Tako da zaščititi bi se pravzaprav mogel tisti, ki kašlja in kiha. Ne. Vseeno se maske uporabljajo, nekak ne bom rekla, kaj je prav, kaj ne, vendar, če že masko uporabljamo, je pa prav, da imamo pravilno masko oziroma, da jo pravilno uporabljamo. Maski imamo več vrst, zdaj običajno se uporabljajo te kirurške maske, ki so troslojne in so drugače kar dobra zaščita. Obstajajo tiste posebne FFP maske, dvojka in trojka so ustrezne, ki mislim, da niso za vsakdanjo uporabo in da se bolje, da se uporabljajo v kliničnih okoljih. Nekaj je bilo govora tudi o tem, da se naj ne bi tako na splošno, za splošno uporabo uporabljalo kirurških mask, ker jih v kliničnih okoljih primankuje in da si lahko v bistvu naredimo tudi sami doma maske iz blaga. Če že, potem je potrebno vedeti, da morajo biti to blago mora biti gosto tkano oziroma nekako, da ne bi bile troslojne, če želimo, da je zaščita kolikor toliko uspešna.
Menda je pomembno tudi, da so narejene iz materijala, ki vzdrži toplotno obdelavo, naprimer pranje pri visoki temperaturi in likanje.
Tako. Sicer glede tega še niso rekli, na koliko stopinj bi pravzaprav ta virus se uničil. Dejstvo je, da ga temperatura uniči in absolutno je najboljši, recimo, jaz sem videla nek lan gosto tkan, ki se tudi potem lahko kuha tudi na 90 stopinj, tako da je najboljše tako. Drugače pa je zelo pomembno, da vemo, da maske ne moramo veliko časa nositi oziroma tudi te kirurške maske, da je 2 uri maksimalno čas, ker jih lahko uporabljamo. Če se pa zmočijo, pa je potem že prej možnost, da mikroorganizmi prehajajo skozi to masko.
Torej 2 uri, kako pa je z nadevanjem maske na obraz?
No, vsekakor masko vedno nadevamo s čistimi rokami, to pomeni, da treba roke umiti, ker se dotikamo tega predela, kjer je možnost okužbe največja, ne? Ker virus prehaja preko dihal. Ne dotikamo se tega sprednjega dela, s katerim se pokrije nos in usta, ampak samo elastik, torej, ki pridejo za ušesa in se potem masko nekako na zgornjem in spodnjem robu nekako malo popravi, bom rekla, pritrdi, da dobro pokriva nos in usta in kolikor toliko dobro tesni. Tista napaka, ki jo ljudje delajo, te maske so pač nerodne. Se premikajo in ljudje si potem z rokami stalno maske popravljajo. Vemo pa, da je ravno to odsvetovano, imaš masko ali pa nimaš maske, da z rokami tikaš okolico nosu, ust in oči.
Torej, ko je enkrat maska nameščena, se je ne dotikamo
tako,
več.
Tako, se je ne dotikamo več. Druga stvar je potem pri odstranjevanju maske, kjer velja isto pravilo, da se tega dela, ki je v bistvu najbolj umazan pri predelu ust in nosu, ne dotikamo z rokami, ampak samo za elastike primemo, odvržemo in roke takoj umijemo ali razkužimo. Se pravi, da strokovnjaki pravijo, da ker gre za kaplično okužbo, ko so delci tako težki, da se v bistvu usedajo, da pravzaprav maske niso toliko pomembne, če izpustimo klinična okolja. Ni enako kot pri aerosolih. Torej, da bi se mogel zaščititi tisti, ki kašlja in kiha. Ne. Tako da v okolici vidim ljudi, ki so brez mask, ki imajo maske, vendar to prepuščam odločitvi posameznika. Je pa zelo pomembno, da opozorimo to, kar smo pač povedali, kako s to masko, kaj z njo početi. In seveda maska je za enkratno uporabo, razen če imamo te doma narejene iz blaga, ki jih potem lahko pač na visoki temperaturi peremo.
Kaj pa rokavice? Tudi te so pomembne in prav tako je tu potrebno vedeti, kako jih pravilno uporabljati.
Ja, najprej je potrebno vedeti, da rokavice niso nikoli 100% zaščita. Žal. So najbolj kvalitetne rokavice, imajo neke mikropore, skozi katere prehajajo te najmanjši delci in virusi so najmanjši delci. To pomeni, da je zelo pomembno, da mi imamo, preden damo rokavice, čiste roke, oziroma ko rokavice snamemo, da roke takoj umijemo ali pa razkužimo. Torej, rokavice lahko nosimo največ 30 minut. Po 30 minutah je treba rokavice zamenjati. Seveda je zdaj pri rokavicah drugače kot v kliničnih okoljih. Pri nas imamo pravilo, da si prej roke razkužimo in potem razkužimo. Zakaj? Ker če ti roke umiješ, odstraniš v bistvu večino mikroorganizmov, predvsem te patogene mikroorganizme. Zahteve v kliničnih okoljih pa so, da tudi svoje lastne mikroorganizme, tiste, ki so naša zaščita, odstranimo zaradi dela s pacienti. Zato v izven kliničnega okolja je čisto dovolj, da si roke dobro umijemo in moramo počakati, da se dobro posušijo, preden damo rokavice gor. Namreč v rokavicah je vlaga se nekak nastane in tam je potem idealno gojišče, da se razvijajo mikroorganizmi. In če rečem, da posebno virusi prehajajo skozi rokavice, pomeni, da ko daš rokavice dol, moraš roke, če so mokre, umit, če so suhe, lahko razkužiš. Druga stvar je pa odstranjevanje rokavic. In sicer velja pravilo čisto na čisto umazano na umazano. To pomeni, da ko odstranjuješ rokavice, lahko samo z rokavico rokavico primeš, z golo kožo pa na golo kožo. Mogoče je malo težko slišati, ampak na spletu je veliko, bi rekla, tehle filmčkov, kjer lahko ljudje poiščejo, kako se pravilno odstranjuje rokavice. Vsekakor z umazano rokavico se ne smeš dotikati gole kože oziroma čiste kože.
In spet je tu tako, če ne ravnamo pravilno, potem ne pomeni ta zaščita prav dosti.
Ne. Najhujša je lažna zaščita, ko se ti zaščitiš z masko in rokavicami in potem se povsod tikaš in misliš, da si zaščiten in ne umiješ roke. Tako da boljše je brez rokavic pa roke, higiena rok. Seveda vemo, da v trgovinah recimo se pa zaščitimo, tudi prej bi se mogli, ko smo se dotikali nekih odprtih izdelkov, sadje, zelenjava in tako dalje. Ne. Je pa tudi prej bilo opazno, da je veliko ljudi to tikalo z golimi rokami. Ne. Pa mogoče bi še nekaj opozorila zdaj v tej, bom rekla, paniki, ko se bojimo koronavirusa, da ne smemo pozabiti, da je še vedno okoli nas veliko drugih mikroorganizmov in da se moramo tudi drugih varovati, ne samo tega le virusa.
Uh-huh. In ti bodo tudi ostali, kot so bili do zdaj med nami, ne?
Tako, sigurno.
Mogoče še za konec kakšna beseda o uporabi razkužil, kako pa z njimi ravnati?
Absolutno bom najprej rekla, da je umivanje rok za splošno populacijo tisto najbolj pomembno in to tudi opozarjajo. In sicer dobro umivanje rok, vsaj 20 sekund z vodo in z milom. Če ni mila zraven, je enako, kot da si rok nismo umili. To je prva stvar. Druga stvar, če imamo roke umazane ali mokre, je edin način higijene umivanje. Razkužujemo lahko samo suhe in čiste roke. Razkužujemo predvsem takrat, kadar nimamo možnosti umivanja. Tako da ni, da razkuževanje je na mestu zdaj v tem trenutku, vendar pa moramo paziti, da ne to kombinacijo počnemo. To, kar sem sama tudi opazila, kar se delajo napake. In tako kot mi ljudje povejo, ja imam pokvarjeno kožo, vse me peče, imam v ranah, ker sem se razkuževala. To največkrat ni zaradi razkužil. Vsekakor, če bomo mokre roke razkužili, bo prvič učinek razkužila ne bo tak, kot je treba, torej ne bo delovalo, ker bo koncentracija drugačna in drugič kombinacija vode in alkohola nam pokvari kožo. In še ena napaka se dela, seveda vsak želi biti čim bolj produktiven, hitet, da se potem to razkužilo briše dol, da bi bilo prej suho. To je absolutno narobe, razkužilo se mora na rokah posušiti. Torej potrebno je suhe roke, dovolj razkužila, to govorim nekje 3 ml, in počakati, da se razkužilo posuši, s tem, da nekako izvajamo gibe podobne kot pri umivanju, zato da gremo po vseh predeljih roke.
Kaj pa razkuževanje predmetov? Prele ste omenili tudi izdelke, ki jih prinesemo iz trgovine.
Ja, tudi to že dobimo, mislim, da tudi na spletu, krasne filmčke. Absolutno bi poudarila, ko pridemo od kjerkoli, so prvič na udaru razne kljuke ali pa ne vem, pipe, ne, v stanovanju. Druga stvar pa stvari, ki jih prinesemo. In nekako vse, kar je odprtega, sadje, zelenjava, je potrebno oprati, tudi sadje, ki ga ne lupimo. Ostale stvari, jaz bom povedala, kako jaz naredim, a ne, pa mislim, da je nekako tako tudi v redu. Razkužim izdelke, ki jih lahko razkužim, recimo te trapake in tako dalje, torej neke zaprte izdelke, ali z razkužilnimi robčki, ali lahko pač z razkužilom enostavno pošpricamo in pustimo, da se posuši. Kar je pa embalaže, je boljše čim prej odpreti pa nekam presut, to završiti in potem roke dobro umiti. Drugače po stanovanju velja še vedno isto higijenski režim, kuhinja, kopalnica in ni nujno, da neke druge stvari kar naprej razkužujemo oziroma niti ni priporočljivo, kar se pa prinese od zunaj, je pa dobro, da se opere ali razkuži.
Morda čisto za konec še, gospod Helena Skočir, kaj z uporabljenimi zaščitnimi sredstvi?
Ja, uporabljena zaščitna sredstva v bistvu spadajo pod nekužne, bi rekla, predmete v medicinskem, v kliničnem okolju. Torej jih ne dajemo v tiste, bi rekla, ki so namenjene za posebej kužne. Dejstvo je, da mi vse narobe obrnemo, ter rokavice spravimo eno v drugo, da ostane tisti manj umazen del od zunaj. Masko tako zavržemo in v bistvu jih čim prej skušamo zapreti. Najbolje je dati celo v dvojno vrečko in potem se vrže v bistvu v običajne smeti.
Najlepša hvala za vsa ta pojasnila, ki bodo, verjamem, prav prišla v teh dneh vsakomur. In vse dobro, ter uporabljamo vse skupaj tako, kot ste razložili, pravilna uporaba bo ponudila zaščito, sicer je ne bomo imeli.
Sigurno. Hvala lepa tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.